Da du ble født var mor di glad og alle dine søsken. Det var litt stress og mye blod, det var en sete fødsel. Kjære snille
Likestillingen har gått for langt, og nå er det endelig mannen sin tur.
Yes, yes!
Litt mer sløyt, så er det meste fikset. Ellers så er det konfirmasjonssesong. De fleste er jo mest opptatt av Jesus, men så viser det seg at noen konfirmerer seg bare for pengene. What?
Ja, det er litt rart.
Helt spesielt. Og dessuten mer om åpent hus.
Enda mer om åpent hus.
Ja, så du åpner en krukke med veps.
Pandoras eske.
Er åpent hus like stort som Taylor Swift nå?
Minst like stort.
Det trender, jeg har fått noe helt sykt
det
på Insta.
Det trender, og LinkedIn.
Og LinkedIn, ja.
Og Flickr.
Ikke minst på Flickr, der jeg sitter veldig mange bilder av dører som åpner seg. Det er den traumen vi bærer på. At en dør skal åpne seg, at det skal bli åpent hus.
Ikke sant. Vi skal altså snakke om både mannenutvalg og konfirmasjoner og sånt. Vi har jo forresten her med oss mannepolitisk talsmann Jan Sahl. Og så har vi likestillingstalsmann, Janne Stigendagsson.
Hei, hei.
Mann, Harald Birkevold. Og så meg selv, som bare er en mann, sier han så godt han kan, ifølge Bjørn Neidsvåg, Leif Tore Linde. Men vi må innom dette med åpent hus litt til, fordi at det, vi visste jo ikke at det var, vi synes jo det var litt komplisert når Janne bodde inn til åpent hus, og det måtte vi ha en runde på. Og i etterkant av det, så dukker det jo opp flere spørsmål rundt dette med åpent hus. Har du blitt et stridstema i dine miljø, Janne? Jeg vet ikke hva slags miljø det er.
Nei, jeg registrerte jo at det var noen som følte seg uthengt i forrige podcast, fordi vi snakket om folk som ikke skjønner hvor de åpent hus er ferdig.
Ja.
Så det er jo litt dårlig stemning, hvis jeg skal være helt ærlig.
I dine miljø?
I ja. Omgangskretsen, eller det som tidligere var omgangskretsen?
Ja, så det er jo ikke sikkert at åpent hus
blir... Men det er ikke hun med den svømmefetisjen, for hun gikk jo.
Nei, hun er golden. Ja. Hun er golden. Ja. Men det er ikke sikkert at åpent hus blir åpent for alle som kom på 50-årsdagen som kom på 60-årsdagen.
Ser du på oss fordi at vi er i hvilken kategori?
Nei, jeg sa jo at dere var golden. Det sa jeg jo for gangen. Okay. Er det egentlig mer skryt dere er på jakt?
Ja, jeg fisker etter kompanger. Om våre sosiale skills.
Ja.
Dette med hvor du er smart og underholdende og i godt humør.
Og gå til riktig tid.
Ja.
Så god å si viktige ting på en artig måte. Ja.
Men altså, de mest brennende, uløste spørsmålene når det gjelder dette med åpent hus. Hvor står debatten akkurat nå?
Ja, det overordnet er jo dette om det bør være strammere retningslinjer for dette med åpent hus. Sånn i etterpå klokskapens flomlys, Janne.
Ja, det synes jeg kanskje. Altså, jeg likte jo godt det der at folk ikke skjønte helt konseptet. Det synes jeg var litt spennende.
Ja, sant.
At folk ikke visste om det ble liksom søtt, salt eller syrlig.
Ja.
For jeg hadde vel lagt mest vekt på dette med alkohol, så jeg tror jeg da.
Ja, men der var du til gjengjeld. Jævlig bra.
Leverte 100%.
Det gjorde du.
Men der er kommet opp noen konkrete spørsmål da. Det er jo blant annet dette.
Fra lyttere eller fra deg?
Fra lyttere. Nei, det er ikke sånn at jeg har lest i en bok.
For du pleier jo ofte å
kanalisere mine spørsmål gjennom lyttere. Jeg pleier også, hvis jeg hører noen smart, så pleier jeg med en lesning en gang. Og så videre. Ok. Men dette her er konkret ifra en lytter. Hvis du hører om åpent hus i din omgangskrets, men ikke blitt konkret invitert, kan du da dukke opp? Fordi at åpent hus, der ligger noen sånne antydninger der.
Jeg skjønner jo hvorfor han spør.
Ja.
For det er jo åpent.
Det er jo i prinsippet åpent. Er det sånn at et åpent hus kan være stengt for enkelte?
Åpent hus er en slags sånn eufemisme. For egentlig er det stengt hus. Altså det som ligger i åpent,
det er
jo at det er stengt.
Det er stengt. Det bare er for spesielt invitert.
Ja. Janne inviterer
til stengt dør i åpent hus.
For jeg så ikke at det var noen som hadde kommentert på Instagram at det er åpent hus, da kommer liksom naboen og sånn. Nei.
Nei.
Dere er ikke på talefot, men det hadde jo ikke vært en god idé. A bag of worms.
La oss ikke gå der.
La oss ikke gå ned den.
Åpent hus betyr bare at innenfor den tidsrammen som er antydet, så kan du komme når du vil.
Mm.
Ja.
Men bare de som er invitert kan komme.
Nei, men det kan ikke gå når du vil.
Nei. det kan du egentlig ikke. Nei, du kan ikke gå når du vil. Nei. Det var et veldig godt poeng.
Ja, og så er det, altså dette handler jo også om reglementet, men det er jo ikke så strengt reglement, og det krever jo, er jo mye krevende sånn rent sosial intelligensmessig, ikke sant? Fordi det vi ikke kommer forbi, det er at det er fremdeles vanskelig å vite hva tid du kommer, og hva tid du går. Og der må du være sosialt intelligent,
ja.
Sant? Og da overlader du på en måte det problemet flyttes fra arrangør til deltaker. Det er omtrent som å invitere til konsert en gang i løpet av lørdagen. Lykke til. Hva skal du gjette hva tid de begynner å slutte og sånt?
Ja, det er jeg helt enig i. Så det er egentlig en slags test da. Ja. Om hvem fikser dette, og hvem gjør det ikke. Fordi hvis du er, selv om det var mye, det var jo alkohol involvert.
Littegrann.
Så du kan jo være at du kan tenke sånn, ok, hvis folk ikke skjønner at de må gå, så da drakk de kanskje litt for mye. Men det er gjerne sånn, for at hvis du er på kveldsfest, da er det jo sånn at det er å herlighet med liksom, vi bare ble værende helt til morgenen etter. Men gjerne, det er gjerne mer, altså at du kan godta, akseptere det mer på kveldsfest enn på dagsfest. Så jeg er enig i at jeg synes det krever mer enn en kveldsfest.
Og replikk. For et arrangørperspektiv,
ja.
Så vil jeg jo si at min erfaring ofte er at når det gjelder kveldsarrangement, der folk bare blir og blir og så står sol opp, da våkner gjerne arrangøren dagen etterpå og tenker, og jeg tenkte da i løpet av, da på en måte når solen er på vei opp, når man har sagt, herregud, kan det ikke gå snart?
Ja.
Hvis vi skal være helt ærlige.
Mm.
Sånn sett så er det jo flott å ha fått avsluttet dette før Dagsrevyen.
Ja, og det snakket vi om forrige gangen, og det må jeg, etter vi hadde snakket om det, så så det enda klarere for meg at dette er jo ideal arrangementet.
Ja.
Fordi, det var, jeg synes det var helt fantastisk å slippe det der med, nå går toget klokka 3, jeg når ikke det, for da må jeg springe. Så var det sånn, please, nå det toget, spring! Så det er jeg egentlig ikke noen fan av, sånne kveldsarrangement.
Kan jeg bare få fløte en teori som jeg lenger har hatt, og det er at...
Fløte, altså meieriprodukter,
ja, sjøsatt. Sjøsett, eller testet.
Ja, sjøsett.
Se om denne teorien flyter. Ja. Hvis du inviterer til noe som har et oppstartstidspunkt før klokka 6, så er det et tydelig hint om at du skal gå hjem, i alle fall før 11.
Ja, absolutt. Absolutt.
Men hvis du inviterer fra klokka 6 og ut, da er det fritt fram.
Det er det dummeste du kan gjøre. Da kan du like så godt si at de skal komme klokka 8.
Ja, for 6 er likevel et sånn mellomtidspunkt. Ja. Sånn at det signalet om kveldsarrangement starter rundt klokka 7. Det er tidligast egentlig for kveldsarrangement som skal vare sannsynligvis for lenge.
Ja, jeg er helt enig.
Vi må jo på et eller annet tidspunkt komme oss videre, men dette med åpent hus er enormt. Og jeg har lov til å viderebringe et spørsmål.
Ja.
Og det går konkret på at hvis du har eller planlegger åpent hus, si at du gjør det. Så.
Om du gjør det, han. Om det er du selv.
Om du kanaliserer et spørsmål som egentlig du har.
Og du tenker at dette skal begynne. Nei, dette er på Sandnes da. Ja. Anledningen 50-årsdag. Og blant de du vurderer å invitere er folk fra NRK Rogaland. Ja. Om du går an å si til de at det begynner klokka 11, og slutter klokka 12, og så sier du til de andre at det begynner klokka 12, og varer utover.
Eller kanskje halv ett, så du slipper direkte øvelet.
Ja, sånn at du slipper å møte dem i døra.
Åpent spørsmål.
Nei, for det må være de samme rammene for alle som får lov å komme i det huset som bare er åpent for de som er invitert.
Jo, men de folk i NRK Rogaland har jo ofte tatt på seg akkurat like klær som folk fra mer oppegående podcastmiljøer.
Ja, men det tror jeg Leif Torio med vilje.
Ja,
og
la meg si det sånn. Vi hadde et conversation topic som vi har holdt gående i timesvis. At vi hadde to menn med like klær. Det er ikke grenser for hvor lenge du kan holde på. Siste spørsmål om rammebetingelsene for åpent hus. Vi kommer snart til andre temaer, men dette er jo det viktigste. Er det samme krav til presang på åpent hus som på et mer klassisk selskap? Altså, går det an å komme av dinglene liksom, med en litt sånn tilfeldig tulipan, en sekspakning møl? Eller ligger det i åpent hus invitasjon at her skal det gjøres skikkelig på sak?
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg hadde jo inntrykk av at noen trodde at gave
ikke var nødvendig.
Kravet ikke, ja. Mm. Og at gavekravet var lavere.
Mm.
Det er feil.
Var dette folk fra Rikskringkastingen, eller?
Er det noen i din omgangskrets du har lyst til å nevne spesielt her nå?
Jeg har jo lagt en lista, som sagt. For den 60-årsdagen som er coming up, åpent hus. Det sier ikke mer det.
Og enkelte deler av gjestlista kommer til å bli... Det kommer til å bli en viss rullering.
Noen vil bli overrasket. Ja.
Men når vi snakker om gaver.
Ja.
Ja, nå, for jeg har jo vært i utlandet.
Ja.
Og så når jeg kom hjem, så lå der en konvolutt i bobleplast på trappa mi. For det, når altså, jeg er vekke...
Altså, ikke i postkassen.
Nei, nei, og når jeg er vekke, så er det ingen som... som tar en
post.
Nei, eller noe annet. Det er ingenting som skjer, det er et slags sånn status quo.
En maktvakuum.
Ja, et slags maktvakuum og en vakuum, om du vil. Så, men her, det er det som jeg fant. Og der står det til emissæren og de, som jo ikke er det som denne podcasten heter, i Aftenbladet. Åpnes kun under innspilling og så står det mildt brannfri gave og når det står mildt brannfri gave da ble jeg litt redd
da ble jeg også litt skeptisk men mildt brann pleier ikke å komme i såpass store kvanter for det er ganske dyrt
det er jo, men det er vel kanskje så. Der altså det er jo der hele men det er jo ikke min gave heller den er jo til Jan
men var det mer av en bakgrunn for denne gaven?
Jeg fikk også en sånn en melding fra en som driver er det en podcast kanskje som heter Bygg Brakkesnark, som jeg synes er litt vanskelig å si.
Bygg og Brakkesnark?
Nei, ikke og, bare Bygg Brakkesnark. Bygg Brakkesnark.
Ja. Er det om kornsorten, eller er det om hus?
Jeg vet ikke, det er kanskje innhold.
Prøv å si
innhold.
Bygg Brakkesnark 10 ganger veldig fort.
Som sa at han synes at jeg hadde fått litt mer oppmerksomhet
som du har.
På min 50-årsdag.
Som du har.
Mens Jan, 56.
56? Han... Er du sinnssyke?
Kan du bli 52?
Jeg er ikke 56.
52.
Jesus Christ,
52.
Han er 55.
Jeg synes du sa at du hadde blitt 50, for du sa jo du var utenfor målgruppen til Aftenblad, og det var 55.
Det var litt diskusjon.
Da antok jeg at du var 56.
Ja, for meg litt usikkerhet i målgruppebarometer, måling og i Excel, om hvorvidt du hører til i målgruppen, mens du fremdeles er 55.
Ja, men...
Eller om det er sånn at du går ut i den dagen ferdig med å være 55.
Ja, men da er du jo i målgruppen.
Vi har fått et spørsmål fra en lytter her, om vi kan få litt gang på sangen, om det kunne vært noe.
Ja. Jeg vil bare si til lytteren, veldig godt tenkt, og generøst og flott, nå skal jeg åpne bobleplassen på en litt raske måte.
Men kanskje gi den til Jan direkte next?
Her er det. Kaffe fra Austrått. Kaffebrenneri.
De har veldig god kaffe.
Det er veldig bra. Dette er emissærstoff. Så er det 455 spørsmål om Sandnes boka.
Herregud.
Da skal vi, med neste åpent hus blir det, skal vi stille 400 av deg.
Ok.
Så er det en åpner av flaske som er formet som en anatomisk del av mannen, som kan da være opp eller ned.
Hvor er opp?
I don't know. Den kan du åpne forskjellige ting med. Dette var bra at det var til meg og ikke til deg, Janne. Og så er det, gratulerer, Hersal, brev. I forbindelse med Jannes overgang til ny statistisk gruppe, ble det nevnt at ingen hadde gjort krus på emissæren da denne hadde fødselsdag. Med dette vil vi gjøre bot for våre synder i så måte. Her er en oppmerksomhet til kun til deg, Jan. Vi i deres selvutnevnte vennepodcast fra Sandnes, Bygg Brakkesnakk, det er sin podcast, ja, ønsker dere alle, særlig Jan, alt vel. Mer Bergens til folketak, det skal du få av en vanlig, Arne Frank. Husk at din hjelm alltid øverst. Rett opp.
Er dette en slags parallell?
Nei, nå ble jeg så
bra. Det var da 3000 som la på. Men hjerteslikt takk for det.
Det var en gysla flott åpner.
Den skal man ta bilder av for å legge ut på Instagram.
Det ble
det.
Ja. Akkurat. Du har alle fått, alle har fått sitt. Janne, når dere har hatt konfirmasjoner opp igjennom, har dere da hatt en slags åpen hus løsning på konfirmasjonen, eller hvordan har dere grepet den?
Vi skal ha konfirmasjon til neste år.
Åpent hus? Eller?
Første konfirmasjon hadde vi hjemme. En slags åpent hus variant. To på jobben til mannen min. Tre skal være
residens.
Det skal være folk...
Oppi den såkalte borgerlige salen på toppen av residens.
Stemmer. Ja. Det skal være folk som dekker på, det skal være folk som rydder, det skal være folk som ordner
All inclusive, sant?
Å ja, ja, alt.
Og åpent hus.
Ja, og selvfølgelig. Mm. Ja.
Du har hatt to
unger. Nei, det jo ikke det det betyr.
Nei, sånn det var.
Vi kan ikke ta hele den runden igjen. Du har hatt,
vi må diskutere dette med åpent hus. Hva er konseptet? Hva er rammene? Hva er reglene for åpent hus?
Åpent hus.
Vi har fått innspill fra ungdommens bystyre om de kan diskutere åpent hus.
Oppe hus, et hus for fremtid eller bare fortid?
Nei, vi må ikke det. Nå skal vi jo snakke om konfirmasjon.
Nei, nå er vi fått.
Vi setter nå over til det offentlige utvalget som har utredet dette med Åbe hus.
Ja.
Og vi har med oss Brede Hangenes. Du har vært leder for dette utvalget med Åbe hus.
Ja, jeg står her i et hus som er vidåpe. Men døra er stengt og fang. Hvem er det som er inne, og hvem er det som er ute av det åpne huset?
Jeg har forsket en del på dette med åpent hus, og jeg har en del innspill til regjeringens si tiltaksgruppe for åpent hus. Vi starter i Morsjøen.
Snakke om konfirmasjon.
Ja,
konfirmasjon,
ja, det var det.
To unger gjennom. Du er selvfølgelig godt og kristelig konfirmert.
Ja, selvfølgelig.
Harald, du er konfirmert organisk eller økologisk.
Satanistisk. Ja. I tredje generasjon.
Ja. Og jeg er konfirmert minst et par ganger i kirka.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Ukonfirmert.
Absolutt ingenting i protest som den eneste av et helt kull vel på time videregående. Det var veldig uvanlig.
Og dine børn?
Der har jeg hatt ei gjennom humanistisk konfirmasjon, som jeg forstår er skuddet, og bra er det. For det er jo en positiv utvikling i hvordan folk konfirmerer seg for tiden.
Jeg skal i konf på lørdag.
Ja, du skal det.
Jeg skal også på lørdag, og lørdagen etterpå.
Herregud. Og så mange?
Så mange, ja.
Hva, er det slekt? Er det venner?
Ja,
hvem er
det er åpent hus, vet du, så jeg føler jeg må gå.
Det som er kanskje det aller jækligste med konfirmasjon, det er jo at det fucker opp så mange av de inneklemte langhelgene.
Ja, det gjør det jo.
Det ødelegger så enormt mye. Kunne de ikke hatt absolutt alt på samme dag? En eneste konfirmasjonsdag.
I februar,
gjerne. Eller november.
Det var en god løsning.
Det minner meg om at jeg tror det var en sånn slags frist for å melde opp dette barnet til konfirmasjon.
Ja, den
har den gått ut?
Den har gått ut, ja.
Oh.
Men du,
der
er ledigt både i Sandnes, vet jeg, hos Islamsk Råd, Foreningen Fri, og så den andre som har sånn organsk grønnsaker, så du kan melde opp til det. Men du, der er også en del folk i samfunnet som ikke konfirmerer seg, og så, hele den der felles kirkelige konfirmasjonen som alle tog en gang, den er jo i ferd med å liksom forsvinne litt.
Over 10% konfirmerer seg ikke helt.
Ja. Som sikkert
er... Bare for pengene, som er jo den mest, altså det er jo den beste løsningen.
Men får de pengene? Det lurer jeg på.
Jeg håper det, hvis ikke så, ja.
Jeg tror de får pengene, men er det noe vits i dette her ritual lenger? Det er jo sånn overgangsrite fra barn til voksen, og sånn som de fleste kulturer har aktige ting. Og nå er de splittet opp i 100 forskjellige sånne organisasjoner og metoder og sånt. Ser dere noen sånn stort poeng i å ha dette greiene? Ja, hvis dine unger kommer og sier, aldri livet, da sier du, jo, her skal du konfirmeres.
Toppstemning, det er opp til dere, skal jeg si da. Jeg er jo voldsomt tro på at folk skal få bestemme selv. Men det er jo en overgangsrite, som du sier, men, og, som det finnes i masse kulturer. Der er det jo mer sånn aktivitet jeg inntrykk av, at du måtte ut i å klare deg i ødemark, og livet av en løve, og en kondor, og så klare deg
selv. Og klatre opp en stolpe.
Og klatre opp en stolpe, en agen, mens han var innglint med såpa. Men,
jo, det har jeg også sett.
Ja. Mens nå er det jo...
Konfirmasjon på kjelta.
Ja. Mens nå vil jeg si at det i Norge har blitt, dette tenker jeg rett for påsen nå, jeg har ikke tenkt så mye på dette, men... Nå har det jo bare blitt en sånn konkurranse i hvem som kan få flest penger og mest gaver når folk blir 15, sånn at de kan spare til russetid eller russabilen eller kjøpe seg stedet, eller hva det er.
Og så er det blitt,
mobil,
skal de skal jo ha bunad, alle jentene i hvert fall. Og det koster jo i seg selv en drilliard kroner. Mm. Og det kommer liksom i tillegg.
Ja.
Men er det det? Din
kjennskap til 14-15-åringer som er sprikkfodlig i hormonet og en fot seg kortere enn den andre og er forvirret på de aller fleste områdene, er det framfor alt gudelig søken og søken etter dette med vekst og overgang og rite og, ja, og Jesus og Herren eller eventuelt den humanistiske, artistiske, satanistiske Gud?
Nei, men
og menneskerettighetene, er det dette du føler at de går rundt og mest opptatt av?
Nei, det er ikke det, men jeg tror ikke de er så materialistiske. Ja, de er jo sikkert det, men er det ikke litt sånn å gjøre sånn som alle andre? Er det ikke det å føle seg normale, at de liksom, det er vanlig, alle gjør det, jeg også gjør det?
Mm.
Det er nok det.
Altså, enten om det er humanistisk eller ikke.
Nå hadde jo Aftenbladet for et par dager siden oppslag på at nå er for første gang flere som tar og velger å stå sånn humanistisk eller konfirmasjon enn
djevelsk, kaller jeg det, men
hurra, ja, det er jo bra.
Human-etisk,
human-djevelsk.
Som jo en gledelig nyhet, at den fjerner dette ifra noe sånn her gudlikt åndeligt, og ser mer ned på menneskeretter og folk.
Men du, det greiene
der... Som ned på menneskeretter.
Ja, ja, tenk utgangspunkt i det humane.
Men det forteller jo om at hvis folk ikke ser eller samfunnet, eller foreldrene, eller hvem den er, ikke ser nytten i, eller ser vitsen i at folk skal gå i, og ha sånn Jesus-konfirmasjon, så ser de fremdeles nytten og gleden og verdien i å ha dette, denne tradisjonen, denne riten som dette faktisk er. Mm. Fordi at det er ikke sånn at folk bare slutter å konfirmere seg, de gjør det bare på en annen måte. Mm. På samme måte som for eksempel bryllup, som tidligere var at du lovte Gud og aldri gå fra konene dine og sånne ting,
jeg har hørt om det konseptet.
Ja, som nå er det mer er det namsmannen eller fogten eller hvem det er som vier deg og sånt. Så det virker som det fremdeles er behov, eller folk liker de der tradisjonene og ritualene der.
Ja, og jeg synes det er veldig fint, fordi at både Human Satanistisk Forbund og kirker har et veldig bra opplegg, og det der med å at alle tar et sånt et kurs da, eller liksom å få gå gjennom en del spørsmål, og tenke litt på
433 spørsmål for Sandnes.
Etiske og moralske problemstillinger. Mm. Det synes jeg er kjempefint, og det synes jo alle er fint. Det er jo derfor vi gjør det, tenker jeg. Og det er jo sånn som, det var jo intervju med to fine ungdommer i Aftenbladet i dag, som snakket om det, hvordan det hadde vært å gå gjennom dette kurset, og jeg tenker at det synes jeg er noe vi skal holde fast på. Og nå har vi har jo to overgangsritualer i Norge som er populære. Det er konfirmasjon, og så har vi Mastercard 3, og så har vi denne skikkelakke drikkekåringer.
Ja.
Men ikke for å mistro noen kilder som blir spurt om forskjellige ting av foreldre eller aviser eller noen andre, men hvis du for eksempel, hvis jeg skal tenke tilbake på når jeg var 14-15 år, noen hadde kommet til meg og spurt, ja, konfirmerer du deg for pengene, for du skal være maksimalt mye penger, eller synes du det kan være interessant å lære om etikk og moral og sånn sånt der? Så er det ikke dumme, jeg vet.
Nei, men det er ikke det jeg tror. Jeg tror ikke det er liksom, jeg har så lyst til å lære om etikk. Jeg tror ikke det er det. Men jeg tror det kan komme noen fine ting ut av det på veien.
Jeg kjente så suge etter mer lære om etikk.
Ja. Mer etikk, takk.
Altså, jeg tror problemet, særlig med konfirmasjon, men også til dels med russefeiringer, det er jo at han kom, det er for tidlig. Altså, den gang da, sant? Så var du liksom voksen når du var 15-16, da skulle du reise til sjøs og klare deg selv. Så da var det en grei anledning til å gå for presten og så få seg et dress, sånn at du hadde noe på deg hvis du skulle vise deg fram for folk, og så ble du liksom sjøsatt som et voksent menneske. I dag skal jo disse 15-åringene bo hjemme i kjellerstua og drikke Red Bull i 10 år til, ikke sant? Før de eventuelt vurderer å ta seg et friår. Sånn at, altså, hva er greia? Altså, hva er det et overgangsrituale fra og til? Det er ingenting. Det er et overgangsrituale fra å være barn til å fortsette å være barn.
Det er sant.
Jeg har tenkt på nøyaktig det samme.
Men med litt mer penger på konto. Ja.
For i gamle dager var jo dette litt sånn, for foreldrene sin del, my work here is done.
Snakkes aldri.
Nå er de herrens og kaptein Kroks hender. Lykke til med dette. Og når du kom liksom, og de som ble russ, det var jo som en egen gruppe.
Det var bare en liten.
Ja, sant? Og da var det i alle fall, sant? Her er det et fullvoksent menneske med art, som er mulig sånn. Og det er, altså, den delen av det må jo ha forsvunnet. Og så har jeg litt vondt av en del foreldre som behandle disse konfirmasjonene som et slags sånn pre-bryllup. Altså, det er arrangementskomiteer og sånne Excel-ark og sånt som ikke ligner noe som helst. Det er blitt en enorme sånn et enormt sånn kav, sånn middelklasse kav.
De som er skilt for det de prøver å sette opp på sånn partytelt i hagen i Sarne. Ja,
dette vet jo du mye om.
Ja, så, altså, bare det er jo et tegn til at folk bør tenke seg litt om. Og derfor, jeg hadde litt sansen for noe som han Dag Morsige sa for noen uker siden oppe i Folkene, de diskuterte på denne Mimir og Marsdal podcasten, en live-podd. Det en sånn greie som noen driver på med. Mm. Og der sa han Morsige at det er liksom en av grunnene til at det kan være en god idé med sånn samfunnstjeneste, som de har snakket om å innføre igjen. Det er at det er et bedre tidspunkt for et sånt overgangsrituale, og at en sånn samfunnstjeneste på et år etter du var ferdig med videregående, før du begynte å studere, kunne være den nye liksom, overgangsritualet.
Mm. Jeg synes det er så dårlig idé med denne samfunnstjenesten.
Og det blir dårligere og dårligere og dårligere når jeg tenker på det.
Det gjør det faktisk.
Jeg synes Kristian er god idé.
Men, da, men det som skjer nå, for en snakket jo jeg skal ikke si det, men jeg skal si noe annet. De slipper i hvert fall å ha regelcocktail til en slags forrett.
Og det mener jeg, og det er jeg imot. For jeg mener at det er reglement her. Litt sånn som på åpent hus, at det er noen regler. Jeg mener at, men, altså jeg hadde sursteg, tror jeg, og regelcocktail, og det var to typer brus. Det var Moselle, og så var det den andre typen Moselle.
Men du hadde sursteg, altså, hadde du regelcocktail til dessert da?
Nei, hadde jo den først.
Hvorfor sa du?
Ja. Ja, bare for å se om du fulgte
med. Hadde du karamellpudding?
Selvfølgelig hadde vi karamellpudding. Ja. Og vi hadde det hjemme, og folk satt fra stua sammen, fra vegg til vegg, og de gikk ikke an å åpne dørene og sånn.
Var det noen som overnatte hos naboen?
Selvfølgelig, ja. Og hos oss. Og det var skikkelig og fullt opplegg. Og så havner vi opp i, og nå er vi litt sånn nesten i åpent hus territorium igjen, fordi når det er så mye konfirmasjoner rundt omkring, så begynner vi å snakke. Åh, du vet at de har konfirmant i år. Og så er det sånn, åh, herlighet, skal vi gi? Har dere vært bort i det?
Ja, ja. Uff, ja.
Ja. Altså, naboen har, da må du gi.
Hvor langt ifra deg må de bo?
Nemlig. Og er der en fallende grense, for eksempel i nabolaget, hvis naboen rett på siden, bør vel egentlig kanskje si 300 til den da. Mm. Og så er det den bort forbi, ja, men bør vel kanskje gi 200. Og så kommer du litt sånn rundt svingen der. Mm. Så begynner det å komme noen tvilstilfeller.
Skillemynt.
Skillemynt. Så gir de pant og sånn. Ja. Har dere full oversikt over hvem dere kjenner som har konfirmant i år? Hvem dere gir det?
Absolutt ikke.
Ingenting?
Jeg vet bare om
en. Hvordan finner du ut det?
Nei, du må jo følge med.
Ja.
Du må høre etter.
Hvordan går du ikke av?
Hvordan følger du med på
det? Nei, du hører jo. Det er jo et buzz.
Ja,
folk snakker sånn, åh, kjempestresset. Nei, to har jo jeg skrevet. Hahaha. Da er jo jeg må skrive en liste.
Ja, du må det.
Men jeg forstår ikke helt hvordan dette folkesnakket oppstår og hvor det skjer.
For, ja, jeg vet det. For dette skjer i foreningen.
Ah, ja.
Det er foreningen. Fordi at dette er et hypotetisk tilfelle da. Si at da kommer noen som jeg kjenner igjen fra forening, og der har de for det første, så er det blitt inngått stadig ny reglement om hvem som gjør, hvor mye en gjør, skal det skilles mellom fatter og ikke fatter, sånne ting. Mm. Og ikke minst, da går det også ut sånne kunngjøringer om hvem som har konfirmant. Og da kommer sånne tvilstilfeller. Sånne folk, ja, disse var vi jo litt med når de var for 10 år siden. Skal du da gi?
Men hva er ratene?
Ja, og så er det ratene.
Oh. Ja.
Don't get me started on the rater. Fordi, altså, hvis du er så uheldig å være fadder for noen, som noen blir, da kan jo dette ruinere deg.
Det er derfor du selger hytter nå, ikke det?
You bet. Mm. Så det er fordi kona mi, som er jo et svært trivelig menneske, hun er jo fadder for, jeg tror, 800 unger.
Ja, ja.
Ja, og alle, hvis alle de skal ha 1500, så kanskje jeg har hytta. Det går ikke bare i helt tatt. Nei, for raten, tidligere så kunne du jo også, altså 200-lappen var liksom akseptabel, men så er det prisstigning, og, så nå må du opp med, og ikke minst, er det noen som insisterer på at dette skal gis cash, vips, nei, det blir for upassende.
Vet du hva, nei, nå må jeg si stopp her.
Åja, nå skal det være regler.
Ja, for dette er cash.
Is king.
Nei, vi fikk cash til mitt mellomste barn sin konfirmasjon. De pengene forsvant umiddelbart. For så dukket opp 3 år senere. Altså, de lå liksom, de skjønner jo ikke hva cash er for noen gang.
Da var det 15% mindre verdt.
Ja, det var jo nettopp det. Da måtte vi jo finne ut hvor tid banken er til åpent, og så måtte vi gå ned og legge den i den der maskinen. Jeg vet ikke, vær så snill, hvis noen gir meg cash, jeg kommer til å bli så forbannet. Men, bare drit i det.
Men du skal jo ha en pengeseddel, og så skal den ligge opp i en konvolutt.
Nei, du kan gi konvolutten. Jeg har vipset 10.000 kroner.
Skal du da skrive beløpet?
10.000 kroner?
Ja, hvis
det er fadder. Hvis det er fadder, så er det 10.000.
Ja. Eller hvis de bor sånn 3-4 hus lenger ned, da er det 10.000. Og hvis det er nærmere, da er det 20.
Vi pleier ofte, de som er, kjenner sånn halvgodt, de pleier med hver sin pony.
Ja. Eller trommesett.
Det kan, det kan også være tips. Det, aller, det høydepunktet i alle konfirmasjoner er jo sang. At det skrives sang.
Ja.
Og dette er jo, jeg har skrevet en sang her, så jeg tenkte vi skulle bare framføre nå.
Så flott.
Og denne her kan folk låne. Og denne består av de faste tingene. Nødrim, litt tvilsomme faktaopplysninger og en del sånn, og en kjent melodi.
Ja. Og dette det er en sette Trygve, ja. Som er et uvanlig,
det er litt uvanlig
fornavn på en 15-årig gutt.
Og han er fra Sandnes.
Han er det.
Og mot Trygve kan kun en melodi, og det er Bamses fødselsdag.
Og så heter det konfirmasjon på Sandnes.
Selvfølgelig. Ja. Sanne sanger skal også inneholde en del skrivfeil, ja. Og litt så diverse. Nå tenkte vi skulle synge den før vi tar pause.
Okay.
Og da er det ristet litt på svansen. Eller
og den går på Geir Havren? Eller?
Nei, på Bamses fødselsdag.
Bamses fødselsdag. Ja.
Virkelig treige du, Birkevold, men ok.
Sanne skulle være konfirmasjon opp i lia, for Trygve som er konfirmant omtrent på denne tida. Kjære snille Trygve vår, du er konfirmant i år. Hipp hurra for Trygve vår, som er konfirmant nå.
Veldig bra. Og så er det andre verset.
Og alle sammen klapper for den veldig gode maten, som inneren på hjørnet laget mor sto for salaten. Kjære snille Trygve mann, alltid likt sin garlicknann. Hipp hurra for Trygve vår, og buttered chicken og... Da du ble født var mor di glad og alle dine søsken. Det var litt stress og mye blod, det var en sete fødsel. Kjære snille Trygve gutt, kom deg i hvert fall ut til slutt. Hipp hurra for Trygve gutt som kom med rau og fyst.
Og ler
han. Å, det gode Trygve, vet du. Ja, ja.
Du begynte fort på fotball, ja, du var en knallgod spiller. Men treneren han måtte gå, var avhengig av piller.
Jeg skiftet dur, Martha.
Kjære snille Trygve gutt, skåret mål i Dana Cup. Far var stolt, men du var trans, så begynte du på dans.
Den var litt kontroversiell.
Ja, den var det. Ja, den var det.
Da Trygve gikk i sjette, havnet han litt på galeien. Du smakte litt på varene og spytte opp i heien. Kjære snille Trygve vår, alltid likt en liten tår. Hipp hurra for Trygve mann, og hjemme brent fra strand.
Nå begynner dette å ligne på den der festen.
Ja, sant?
Ja.
Nå er du blitt en voksen mann, har kjæreste og greier. Du har fått prevensjon og sånt fra skolens sykepleier. Hipp hurra for Trygve gutt, ja kanskje du har prøveskutt. Mor ble sikkert bestemor, for året har tatt slutt.
Dette er ikke åpent hus lenger.
Å nei, men det er det siste verset.
Nå er du stor og kjønnsmoden, trer inn i voksnes rekk. Du ser jo hvordan vi har blitt, vi sitter her og drekker. Kjære snille Trygve gutt, gi litt gass, det tar fort slutt. Hipp hurra for Trygve gutt, nå tar vi oss en
skål!
Det ble liksom en drikkevise til slutt.
Ja. Hvordan går det egentlig med Trygve nå?
Nei, sånne viser forteller ofte mer om de som har skrevet enn de han skriver om.
Mm. Det er sant. Det er sant.
Men de kjente i hvert fall, det virker som de hadde et litt sånn godt og nært forhold til Trygve, at han trodde seg til dem.
Så har jeg en kritikk mot denne sangen, og det er at sånne sanger skal også inneholde at de har reist på hyttetur. En gang i livet har de reist på hyttetur.
Det er sant. Ja. Like godt å dra på hyttetur.
Ja.
Når han var 4 år. Så datt han ned en bratte trapp, så holdt han på å dø. Så holdt han på å dø.
La 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 la.
Så
holdt han på å dø.
Kanskje vi bør ta en pause nå?
Ja. Du kjenner ikke far, men han var innom da når mor var inne. La la la. Pause.
La 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 la.
Jeg husker ikke, hva er denne
podcasten?
Hva er det jeg har?
Det er en aktualitetspodcast om politikk og samfunn.
Ja, det er. Stemmer.
Hjertelig velkommen tilbake.
Det er en familiepodcast.
Hjertelig velkommen til Aftbladet, den seriøse delen. Ikke det at det forrige var useriøst.
Nei,
på en måte. Folk er opptatt av mange ting. Åpent hus og konfirmasjon tror jeg folk er nesten like mye opptatt av som de er av offentlige utvalg. Men vi er opptatt av begge deler.
Ja, ja, ja.
Mm. Og denne uka så har det jo kommet et lenge etterlengta offentlig utvalg som endelig handler om menn. Endelig skal vi få snakke litt
om menn.
Endelig.
Ja.
I halvannet år har altså mannsutvalget sitt på gutter og menn sine utfordringer med likestilling, og nå legger de fram 35 forslag for å bedre muligheten for alle, parentes, den legger jeg til selv, og menn, til å delta i samfunnet. For det tidligere har jo menn ikke deltatt i samfunnet.
Nei, det er bare kvinner som har deltatt i samfunnet.
Dette mannsutvalget kom jo i litt sånn tid der dette med å snakke om menn og gutter er litt hot. Jan, du har jo slått på denne tromma i 4-5 år, lenge før Simen Velle Valle fra Velle i Valle, og sånne folk kom. Det skal du ha for.
Det skal jeg pine deg ha for.
Ja.
Og jeg registrerer med glede at mannsutvalget har tatt til følge mitt innspill til likestillingsloven,
ja,
som jeg skrev om for 2 år siden.
For et av de mest teoretiske, men også kanskje sånn symbolisk viktigste ting her er nemlig at de går inn for det som jeg fra nå kaller bare Lex Sal.
Ja.
Og hva er det leks, du har etterlyst?
Nei, det er sånn at vi har jo i Norge hatt en likestillingslov fra 1978 som ble freshet opp for noen år siden. Altså, den likestillingsloven, den er veldig god i sin intensjon. Formålet til den loven er jo å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon, fødsel, adopsjon, altså masse sånne ting som dette er da. Det går ikke an å være uenig i det. Og så skisserer han opp hva likestilling betyr. Altså, det betyr likeverd, like muligheter og like rettigheter. Men så kommer der et avsnitt der det står at loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling, tidligere stod det bare kvinners. Men det er jo veldig rart, for da kommer det altså et, de har jo allerede sagt hva denne loven skal handle om, den skal handle om likestilling, og hva likestilling og likeverd betyr for noe. Da er det veldig rart etterpå å komme med en setning som sier at ja, dette handler spesielt om kvinner. Altså, kvinner er ikke noen minoritet, kvinner utgjør halvparten av oss. Hvis det var likestilling som var poenget, så må det jo være likestilling uavhengig av kjønn, for eksempel. Sånn at, men den lovmessige føringen har nok hatt, altså den hadde utgangspunkt i 10 og i 1978, som gjorde at det var kvinner som var veldig langt bak i veldig mange spørsmål, og som det var et særlig behov for å løfte. Men så har altså tiden endret seg til en plass som dette utvalget dokumenterer, der vi må begynne å se på mennene også. Og da er det veldig kornig å ha en likestillingslov som sier at det skal handle om kvinner og ikke menn.
Og et eksempel på noe som var rett da, men som ikke nødvendigvis er rett nå.
Ja, for eksempel, som jeg har sagt mange år før, i 1978 var det 60% menn som studerte i høyere utdanning. Det var et problem at det bare var 40% dame. I dag er det motsatt. I dag er det 60% dame og 40% menn. Det bør jo være akkurat like stort problem i 2024 som det var i 1978, men nå motsatt vei. Og det er ikke bare er det 60% dame i høyere utdanning, de dominerer også på det som tidligere var mannlige prestigestudier. Og det er et like stort problem som at menn har dominert på enkelte studier tidligere. Tidligere så var det jo bare menn som ble leger. Nå er det omtrent bare dame. Tidligere var det omtrent bare mannlige psykologer. Nå er det nesten ingen. Problemet er likt. Og hvis vi skal snakke om likestilling, som betyr likebehandling og like muligheter og rettigheter, så må vi snakke om begge to.
Og nå har dette vår manneutvalget vært litt sånn i alle kanaler i 2 dager. Harald og Janne...
Ikke Janne, dette. Nå er det mennene sin tur.
Jeg mener at kvinner...
Janne kan være et mannenavn i Sverige.
Kan Janne være stille litt.
Hva, ok da, Harald. Her er det 35 forslag, og vi skal ikke engang nærme oss alle 35. Er det noen av disse tingene du har bedre spesielt merke i med positivt eller negativt fortegn?
Ja, med positivt fortegn så vil jeg for eksempel framheve det der med at jeg må se på muligheten for å ha en fleksibel skolestart. For det, altså guttebarn blir senere modne enn jenter. Og derfor så vil 5-årige gutter som må begynne i første klasse på skolen, vil oftere være umodne i den situasjonen enn jentebarn. Jeg tror det er en god plass å begynne å se på dette med modenhet og fleksibilitet, være litt fleksible der. Jeg tror også det er et i utgangspunktet godt forslag å likestille eller likebehandle menn og kvinner når det gjelder dette med foreldrepermisjon. Men der ser jeg at det også kan bli en del politiske hindre det skal over for å få det til. For det er jo et faktum at i en god del familier så tjener mannen fortsatt betydelig bedre enn kvinnen. Og det kan føre til en del problematikk knyttet til hvem som bør ta permisjon og hvor lenge.
Og når det gjelder akkurat det med fødselspermisjonen, for der er det et forslag, og den blir noen plasser fremstilt som at det nå skal være 50-50. Den er mer nyansert enn som så. Der er det en litt sånn avansert måte å regne dette ut på, men det handler om litt mer permisjon og at mennene får noen rettigheter. Og de er også opptatt av flere sånne rettigheter som der mennene er far.
Ja, og alt det som går på farsrollen og får anerkjent faren som en viktig og minst like viktig omsorgsperson, er det jo grunn til å applaudere. En del av det er jo mer sånn, litt sånn fromme ønsker, men er det en viktig diskusjon å ta allikevel? Og så liker jeg også at utvalget har sett på en del av de spesifikke helse- livsstilsutfordringene som rammer menn. Det er et problem at menn rammes oftere av visse typer alvorlige sykdom, at menn sitter mer i fengsel, at menn har større psykiske problemer som fører til selvmord, at menn er mer utsatt for vold. Alle de tingene der fortjener å bli diskutert og gjort noe med. For jeg er nok så sikker på at hvis dette var utfordringer som rammet kvinner i dag i 2024, så hadde det vært ramaskrik. Dette hadde vært første saken på Dagsrevyen en gang i uka, frem til problemet var løst. Og det er noe som faktisk provoserer meg litt, at det er så mange som tilsynelatende stiller seg nesten likegyldige til dette, så lenge det rammer menn.
Jeg tror ikke det er sånn at det, altså sånn, jeg synes at det, jeg er veldig positiv til alle de forslagene som kommer fra dette mannsutvalget, og jeg synes at, sånn som det sto i Aftenbladet i dag, at det viser hvor langt likestillingen har kommet i Norge, at vi er på et sted hvor vi endrer likestillingsloven, og at vi tenker på likestilling først og fremst, og ikke tenker på kjønn. Men jeg synes også at det har kommet noen sånne kommentarer, sånn, hvor en for eksempel sier at det har alt for lenge vært sånn at det er kvinner har fått dominere samtalen om følelser. Jeg synes det er farlig hvis vi skal sette opp lage en sånn polarisering da, mellom menn og kvinner. Fordi likestilling er jo nettopp det. Likestilling er jo at du skal få være mann og kvinne, men du skal også heller ikke skjære alle menn over en kam, og du skal heller ikke skjære alle kvinner over en kam. Så jeg tenker at disse tiltakene her, de åpner opp for så enormt mye bra. Tenker jeg også at når det gjelder akkurat det med fødselspermisjon, så synes jeg at det er enormt viktig at den blir at vi blir pålagt til todel av den. Fordi at det nettopp fordi menn ofte tjener mer, så blir det gjerne vanskelig. Altså hvis mannen jobber i privat næringsliv for eksempel, så kan det ofte være vanskelig for han å si, jeg vil ha så og så lang permisjon, for da forventer de at kona, som kanskje er lærer for eksempel, skal ta den permisjonen. Og da blir det uglesett hvis han tar ut makspermisjon. Så jeg synes prinsipielt at den bør deles så mye som mulig, og så synes jeg det er enormt bra at fedre også kan komme til å få større rettigheter i skilsmissesaker. Så det er, ja. Jeg kan bare si en ting til, at jeg synes det er veldig mange fine ting i dette her med fedre- eller medmor-barn-forholdet som blir foreslått her.
Noe av det helt paradoksale i Norge, som er et av verdens mest likestilte land, jeg tror på sånne rankinger, sammen på nummer to etter Island, det er at man likevel er ekstremt kjønnsdelt. Vi har det mest kjønnsdelte utdanningssystemet i OECD-området. Og når du snakker om menn som da sier at de jobber i offentlig sektor, ja, sjansen er veldig stor for at de jobber i offentlig sektor. Nei, i privat sektor. 80% av menn jobber i privat sektor. 30% jobber i offentlig sektor.
Altså, det blir 110.
Ja, det blir
sånn. Vi er faktisk så mange nå.
Vi er
så mange nå.
Nei, 30% av de som jobber i offentlig sektor er menn, ja, sånn, ja. Og 80% av de som jobber i privat sektor er menn. Sånn at vi er kjønnsdelte i verdens mest likestilte land, ifra veldig tidlig alder og opp helt til vi dør.
i forbindelse med dette utvalget...
Det er mye peking. Jeg har
enormt på pekene. Dette utvalget har jo ikke blitt ledet av Brede Hangeland, men...
Ikke så langt ifra dette.
Brede Hangeland har en av de som har vært med... Jeg så til meg at de hadde fått med noen damer i dette utvalget, og det er
veldig,
på,
om, veldig unødvendig.
Det har skjedd en feil, helt åpenbart. Ja. Hva vet vel damer om menn? Altså... Sant? Vi vet jo mye...
De vet jo ikke opp og ned.
Brede Hangeland er en av de som har vært med i dette, og nå har vi fått besøk i studio her av vår kollega Solveig Sandelsson. I dag morges, altså torsdag morgen, så fikk mange av dere en spesialepisode som kunne kamuflert som Aftenbladet, men som hørtes helt annerledes ut, som Solveig har lagt. Hei, Solveig.
Hei, Leif Tore.
Den podcasten heter Tanken Bak, som jeg selvfølgelig leser som et stikk, og en antydning om at det vi lager ikke har noen tanke bak.
Hvordan vet de det?
Ja, ja.
Som det er vel egentlig ganske enkelt å finne. Ja.
Jeg kan ikke kommentere det. Nei, gir seg selv.
Ja. Noen dører kan bare få lov å være åpne.
Ja.
Du har lagt, eller holdt på med en podcastserie som heter Tanken Bak. Hva er det for noe?
Det er jo rett og slett bare det mest klassiske journalisthåndverket som finnes, og det er å sette deg ned og snakke med noen. En person som kan mye om et tema som er interessant for mange. Og det jeg alltid synes er det aller beste med å være journalist. Det er sånn, når jeg lurer på noe, så kan jeg faktisk spørre noen som kan mye mer, og som har tenkt mye lenger på det enn meg, og så kommer de til å, sannsynligvis, til å anstrenge seg for å fortelle, fordi at de snakker til grevler mange flere enn bare meg. Og så liker jeg også veldig godt når jeg går og hører på sånt, eller leser, hvis jeg får sjansen til å tenke samtidig, så jeg hører på noen, hvis jeg kan tenke, ja, det er sant, det har jeg ikke tenkt på før, eller hvor er du sikker på dette, eller altså, hvis jeg kan gå rundt sånn og sulle, så er jeg veldig fornøyd, så jeg gjorde jo det jeg hadde lyst til selv, ja.
Og den første episoden, som da en del av dere allerede har hørt, den, det har du med deg, Brede Hangeland.
Mm.
Det er jo en forholdsvis lang term fra Stavanger, som har spilt mye fotball, og som har sått i dette mannsutvalget.
Og han er hedda mye.
Han er hedda mye, men han kan fremdeles tenke sammenhengende tanker, ja. Som gjør et problem for de som hedder veldig mye. Hvorfor Brede Hangeland, og hva snakket dere to egentlig om?
Han er jo unektelig et mannligt forbilde for mange med å ha vært fotballtopp så lenge. Og så er det ikke akkurat de underprivilegierte han jobber med nå, det er liksom Brauden og Ødegård og den gjengen der. Så du lurer jo på hvorfor engasjerte du deg i dette, for han er jo med eller, som medlem i mannsutvalget. Og så kan jo vi da sitte og filosofere litt over det. Altså dette med... Den slags krav om åpenhet eller om snakke om følelser, er det sånn at vi kanskje er ganske dårlige på å lese menn, på hvordan menn uttrykker seg, hvordan de snakker om ting, hvordan de gjør ting. Brede Hangeland snakker om skulder ved skulder fellesskapet, som er det når du står og kløyver ved og lører opp på siden av hverandre og snakker. Så vi prøver å gå. Ja, men går ikke veldig sånn konkret bak dessen tiltaker, men hva er det nå, dette med, hvorfor er det så lett å le av menn og gutter sine problemer, for det har vi gjort lenge, det har vært latterlig gjort mange ganger, og de er alt for alvorlige til det.
Å le og lø ved i stillhet, Harald, det er vel... Skal vi se, det er deg.
Jeg kan ikke anbefales varmt nok. men jeg synes det er altså en av de veldig fine tingene som Brede Hangeland sier i denne podcasten. Det handler om at han selv har jo barn, bare jenter. Og han er opptatt av det der med relasjonen mellom en far og barna. Sant? Og snakker om at den måten menn forholder seg til familie og nære relasjoner på, er kanskje annerledes enn den som kvinner bruker. Men han er ikke mindre verdifull av den grunn. Ja. Og da kommer det eksempelet, sant? Altså, å gjøre noe sammen, eller å sørge for, og som Leif Sore også skrev i en grela god kronikk for en tid tilbake, at det å sørge for at det er bensin på bilen, og at det er skiftet til vinterdekk når det blir glatt, er en helt relevant form for omsorg. Det er veldig viktig at det blir snakket om, fordi at jeg er enig med Brede Hangeland i at selve definisjonen på å være empatisk har kanskje blitt lagt med en form for en sånn kvinnelig slagside. Da.
Ja, det, i alle fall, han snakker jo om at det, det næreste og sterkeste med å være far, det er å gi ungene sine en klem, snakke om dagen deres, og la dem forstå at de har en far som mener at de er det viktigste i hele verden. Så han har med seg hele spekteret, for at vi nå ikke skulle gå ut i de grøftene som du var innom, på at her er det bare snakk om å hogge ved og tie stilt. Det er det ikke på noe vis, og det er heller ikke nok å skifte dekk på bilen for å være en god omsorgsperson. Mm.
Dette er jo et offentlig oppnemt utvalg Brede Hangeland har så det, ikke sant? Og det er, som vi snakket om litt tidligere, det er sannsynligvis to grupper som synes sånne ting er veldig interessant. Det er de som så det i utvalget, og så er det journalister, og alle andre kan være vanskelig. Det er liksom 35 forslag som liksom handler om å gjøre noe med alt. Jan, verden er jo full av sånne offentlige utvalg som noen av oss elsker høyere enn vi elsker oss selv, og ungene og kona.
Nå synes jeg du øyela litt.
Det er en grunn til at du har snakket med Brede Hangeland om dette, og ikke meg. Et offentlig utvalg betyr jo ikke at noen har funnet hva som er lurt, og så blir det gjort.
Nei, og det er en slags anekdote, men det svikter den stemmer tydeligvis nå. Men i dette utvalget så har også Camilla Stoltenberg stått det. Hun leder frem til 2018-19 det såkalte Stoltenberg-utvalget. Det så på kjønnsproblemer og kjønnsdelinger i utdanning.
Var det oppkalt etter hun?
Det var oppkalt etter hun.
Akkurat.
Og du er skarp på ham.
Hvis du leser tiltaker som de foreslår i mannsutvalget, og går tilbake igjen og ser på hva som er foreslått av Stoltenberg-utvalget, så er det akkurat de samme tingene. Et år etter at Stoltenberg-utvalget hadde levert sin offentlige utredning, så skrev jeg en serie, eller begynte på en serie, det var da akkurat koronaen var i ferd med å komme, så handlet nettopp om kjønnsforskjeller i Norge, men med utgangspunkt i mennene. Og når vi da skulle skrive om utdanning, så tok jeg kontakt med Camilla Stoltenberg, og dette var noe av det siste hun lot seg intervjue om før koronaen togna. Og hun måtte være sjef for Folkehelseinstituttet.
Det at koronaen togna, det betyr ikke...
Nei,
men hun er fortsatt blant oss.
Hun er veldig blant oss. Men jeg husker det der intervjuet, det var et styr å klare å få noen sånne intervjumenner, for dette. Det var et sånn virus på gang, og hun var i så mye møte, og det var et himla mirakel, akkurat det der. Men da snakket jeg med henne om de forslagene som de hadde kommet med der, og om kjønnsulikheten i skolesektoren, som jo er ekstremt avgjørende for resten av livet. Mm. For det at gutter får dårligere poeng i dårligere karakter i alle fag utenom gym, det at de går ut med 4 færre grunnskolepoeng for grunnskolen, og 1 poeng mindre ifra videregående. Mm. Der de da altså fullfører i langt mindre grad, og det er en sammenheng her. Det er jo sammenheng for hele resten av livet.
Og de får like gode karakterer hvis de leverer besvarelse, det er anonymt.
Ja, så
det er altså de får dårligere karakterer fordi de er gutter.
Det er helt åpenbart. Så var poenget mitt her nå. Så spurte jeg, det er jo godt et år siden du leverte dette. Hva har skjedd med den offentlige utredningen? Så sa hun, absolutt ingenting. Så en offentlig utredning er en enormt god samling av kunnskap. Det er et godt innspill til politikerne, men det er ingen som helst garanti for at det skjer noen ting som helst. Veldig mange offentlige utredninger havner i en skuff. La oss håpe at denne ikke gjør det.
Når du og Brede Hangeland snakker om dette her, han er jo ikke politiker og sånt. Hans jobb her er jo på en måte gjort, ikke sant?
Ja.
Har han noen meninger om hvordan dette nå skal ordnes? For nå er det sånn, vi vet dette, og dette bør ordnes og sånt. Og så håper de at noen skal gjøre noe. Finns det en sånn, har han en sånn ønskeliste på rekkefølge, eller handler dette mer om sånn, så det heter det kraftigste virkemiddelet har er jo en holdningsendring. Alle bare skal skjerpe seg uten at det faktisk blir gjort noe.
Men, det er jo, jeg vet ikke hva han er der, men sånne rapporter har jo, altså det er jo ingen forpliktelser fra politikerne når de ber om en sånn rapport, så de kan jo gjøre hva som helst. Og det var i dagmorgen, så var det jo en debatt på Politisk kvarter. Det er vel den samme gjengen av oss som hører på det, som de som leser rapporter, eller hvordan sånn. Men der de... Og da snakket tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner med nåværende KNSN Nordtun om en mer praktisk skole. Jeg tror ikke det er et menneske i Norge som ikke mener at særlig ungdomsskolen må bli mer praktisk. Alle er enige om det. Men får de det gjort? Kan de snart få det gjort?
Det er det henger på.
Ja, det er jo ingenting som ikke kan fikses med litt metallsløyd, kan du få inntrykk av
det. Nei, men det som kan fikses, altså hvis en sånn offentlig utredning, enten han handler om menn og menns problemer, eller han handler om om vi skal ha lakseskatt eller ikke, for å ta et annet eksempel på en sånn rapport som ble lagt i en skuff. Det handler jo om det faktisk fører til politikk. Det må innom Stortinget, og så må de vedta noen ting. Og så må direktoratene og alle byråkratene som jobber for Stortinget og regjeringen, de må begynne å gjennomføre det. Det er da det skjer. Sånn at hvis vi skal ha for eksempel fleksibelt skoleopptak, så krever det en politisk beslutning og en byråkratisk gjennomføring. Det er det som skjer.
Janne, har den der diskusjonen om likestillingen har gått for langt, har gått for langt, gått for langt, gått for langt?
Hvorfor får jeg tullespørsmål?
Det er fordi at dette er en mannediskusjon, så det har du ikke noe å gjøre.
Altså, jeg skjønner jo at det er liksom mye av dette som handler om kjønn. Men det handler også veldig mye om kjønnsroller. Og det var jo det, altså i 1792 så sa Mary Wollstonecraft at dere ser kvinner når dere ser på oss, men vi er jo først og fremst mennesker. Så jeg tenker jo at likestillingen kan aldri gå for langt. Altså poenget med likestilling er jo at en skal klare å se hverandre som mennesker, og det er jo ikke sånn at alle klarer, at en kan gi individuell behandling av alle. Men sånn så i Norge, det er jo sånn som du sier, Jan, at det liksom, altså, vi har jo gjort, en har jo kommet seg enormt langt siden 1970-tallet. Men nå må vi skifte litt på kursen. Men sånn så jeg har en venninne som nettopp var på et møte med et universitet i England, og så var samtidig på et møte med norske ambassaden. Og da, det møtet, der var det, hun var den eneste damen, og det var bare menn. Og så skulle se på hvem de skulle snakke med fra Norge, med universitetsledelse og sånn. Det var bare kvinner. Så det er liksom, sant, det er likestilling det handler om. Vi skal prøve å få like muligheter for alle.
Og da er det kanskje greit, da, Jan, at du får viljen din i Lex sal her om at likestilling er likestilling og ikke handler spesielt om noen.
Ja, det burde jo være helt selvsagt, egentlig. Når jeg er på møte med ledelsen, og sånn med møte, er bedriften seg den eneste mann?
Ja, men det er jo nettopp det som er poenget mitt.
Alt dette kan vi høre mer om i podcasten din, Solveig.
Det kan være en sånn liten, kan alle vi som er her sånn helt uavhengig av kjønn, kan vi huske på en ting som kanskje er enda viktigere, og det er klasse. De som ligger på bånd, både av gutter og menn, av det er klasse, 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 og det er enda mye mer politisk betent å snakke om i Norge enn å snakke om kjønnsforskjeller. Så la ikke den skli ut bak døra.
Halleluja.
Halleluja.
Men denne podcasten din skal jo ikke stoppe med Brede Hangeland. Er klasse et tema som du kunne ha satt inn i og snakket med noen om i den?
Oi, det kunne jeg jo sikkert ha gjort.
Men du har som sagt ikke bare Brede Hangeland og andre. Hvem andre gir oss noen smakebeder om hva som kommer?
Det er Ingunn Folgerø kommer. Hun var rektor på Bryne videregående frem til etter påske. Og det er den største videregående skolen i Rogaland. Det var noen greier med russ og buss og litt forskjellig der. Så vi skal snakke om, er det en for seksualisert ungdomskultur? Er det verre enn før? Eller hva er det for noe? Det første hun sier er at hvis vi mener at kulturen er for seksualisert, så er det i alle fall ikke russen vi skal skylde på. Så skal jeg snakke med Bent Høie om å ha en plan for oljeslutt, og om politikere og sånne folk som han kan snakke skikkelig om negative ting, som at det tar slutt på olje, og det kommer til å bli dyrt med dette grønne skiftet. Og så var det noe med en pandemi han sto i, så de sikkert kom med ganske mange negative beskjeder. Hvordan gjør du dette på en skikkelig måte?
Og tanken bak det, dere har altså fått første episoden i feeden deres, hvis dere har slikt abonnement på Aftenbladet. De andre finner folk i Podme.
Podme og i Aftenbladet-appen og på aftenbladet.no.
En uke fremover, cirka, eller noe sånt?
Ja, en uke fremover hver torsdag, sånn cirka.
Det er tanken bak. Vi skal jo fortsette uten noen som helst baktanke, eller egentlig tankevirksomhet i det hele
tatt. Skal ikke vi snakke litt mer om åpent hus?
Jo, vi må tilbake til dette med åpent hus.
Nå igjen.
Er det kommet inn spørsmål? Vent litt.
Har vi kommet?
Det har kommet inn spørsmål.
En, jeg har fått mange spørsmål.
Har du det? Hva slags spørsmål har du fått om dette med åpent hus igjen?
Jeg må gjerne ta såpass mange at jeg tror vi må ta
det. Jeg er så lei av det åpent hus.
Men skal vi ikke ha anbefalinger i dag?
Jo, vi skal øyeblikk gjøre sånn. Men nå skal vi ta en liten runde med anbefaling. Jeg vil anbefale...
Solveig også kan anbefale noe da.
Ja, jeg vil anbefale Solveig ja. Sin podcast.
Må alle gjøre det?
Nei.
Kan liksom ikke, skal alle bare...
Men det blir veldig pinlig hvis vi sitter her, og Solveig sitter der, ingen anbefaler podcasten.
Du kunne gjort det selv. Ja, men du anbefaler...
Jeg anbefaler den, uansett hva dere sier.
Jeg synes det var, men det var veldig kult når du bare sa, jeg anbefaler Solveig.
Ja. Ja, det anbefaler jeg. Janne, hva vil du anbefale?
Jeg vil anbefale en film som Jan så for noen uker siden, som han skrev en, var det en kronikk om i dag?
Ja.
Kaller du det en kronikk?
En kommentar.
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 Ja, Civil War. Ja. For den så jeg i England angret litt, fordi vi så den på denne IMAX-kinoen, som jo verdens største kinolaget, hadde med en 14-åring. Litt sånn halvdårlig stemning til å begynne.
Livredde.
Ja, og så var, men så var han Alex Garland, han regissøren, han var der, og så hadde en liten introduksjon. Og snakket litt om hvordan han hadde skrevet den filmen under covid, og hvordan den der følelsen av at alt liksom bare ble snudd på hodet, og den der covid-følelsen, hvordan det på en måte var synlig i den filmen, det var ikke noe jeg hadde tenkt på, tror jeg, hvis jeg ikke hadde hørt han snakke om det. Men den filmen likte jeg veldig godt, den synes jeg var veldig bra, og jeg synes det er interessant hvordan denne altså dystopien da, som jo pleide å være en sånn en sjanger som foregår i en fremtid som er på såpass langt unna at du har god tid til å fikse ting før det går ille. Hvordan den bare nå er cirka sånn 2,5 timer inn i fremtiden. Mm. Så den synes jeg, den filmen der, den likte jeg kjempegodt. Jeg synes kanskje det er vel, jeg har sett at den ikke har fått så bra omtale, og han var kanskje litt sånn, er det egentlig en film om krigskorrespondenter, eller er det en film om den politiske situasjonen? Men det var såpass mye som jeg har godt tenkt på, og som jeg har fått meg til å reflektere og grunne etterpå, ved at jeg anbefaler.
Og filmen heter?
Civil War.
Ja,
jeg vil anbefale folk å ikke være interessert i fotball. Det er oppskriften på et mye bedre liv, og det er også et mitt innspill når det gjelder det med menn og menns problemer, for de er jo ofte mer interesserte i fotball enn kvinner, og hvis de bare hadde holdt opp med det, for eksempel slutta å holde med Liverpool, så hadde de fått det mye, mye bedre.
Så vi kan også, vi kan løse en del problemer til faktisk menn med å legge ned fotball.
Absolutt.
Jan?
Jeg anbefaler hvit asparges.
Hæ?
Altså, det er jo en veldig, veldig korte sesong av året, så kommer aspargesen, den ferske. Og da, nede i Europa, nede i sånn, Tyskland og sånt, da er det jubelrop. Og de
da er det dansing i gang.
Det er dansing i gang, en sånn tyrolerhatt og sånn korte bukser av lær. Og så armen bare... Nei, ikke, nei. Men det har jeg tenkt at jeg skal prøve.
Altså,
jeg,
du setter en voldsom trekk på...
Men det visste ikke alle sammen. Det er visst ikke alle som legger merke til
det. Nei, det er utrolig at det ikke er. Det er et gen.
Ja.
De som har det genet har det problemet som jeg ikke får lov å snakke om.
Nei.
Andre ikke.
Ja, men altså, kjøp det under noen kvide asparges, piske sammen med det selv, og sitte og håp, og det er den andre anbefalingen min. Kan temperaturen for helsingen kommer over 3 grader.
Det er så jæklig kaldt.
Det er så kaldt.
Kom an, liksom. Hør stemmen min, jeg er helt fokte.
I følge farmen så var det frost her om dagen.
Hva drikker du til? Den kvite aspargesen.
Det må være noe slags kvitt, ja, en eller annen slags...
Ja. Asparges er jo legendarisk vanskelig å kombinere med vin.
Ja. Ja.
Men den kjente franske kokken Michel Michon, han heter det. Det er ikke tullet navn.
Jeg bror til Marcel Marceau.
Ja. Han anbefaler faktisk, kanskje litt overraskende, en litt krydderet gewürztraminer.
Ja,
fra Alsace.
Såpass. Jean-Claude Cardot. Monsieur Bordeaux. Excellenceur, Mørter, og broren hans, Oscar.
Sakre blod.
Ja. Er det din anbefaling, Linde, eller har du noe? Nei, du har jo allerede anbefalt for å kjærebefale
meg. Jeg vil igjen anbefale Solveig sin podcast, Sette tanken bak. Og når vi gjør oss nå, endelig, vi burde gi oss for lenge siden, så skal dere få høre et lite klipp av det. Husk, noen av dere har den allerede i feeden. Hør på den, eller finn den der du finner Slege podcasten. Vi er tilbake om en uke. Rett før 1. mai. Snakkes.
Snakkes.
Adieu.
Ha det.
Bordieu.
Adieu, Bordieu. Adieu,
Bordieu. Det hadde du hatt en podcast.
Ja, det var en fin podcast.
Just vi, Louis.
Kulturell kompleks.
Ja.
Det er i hvert fall bare åpnet.
Sancerre, Pierre.
Hvor mye kulturell kapital må du ha med deg inn i det åpne huset?
Målgruppa de mellom 42 og 53 i øvrig tid med din klasse. Adieu, Bordieu. Adieu. Adieu.
Hvis du snakker om gutter og menn som en gruppe, som også er vanskelig, så er det faktisk enda vanskeligere enn kvinner som gruppe. For det er mye større strekk i feltet blant gutter og menn. Både når det gjelder hvor lenge de lever, hva helse gutter og menn har, om de får seg en partner, om de får barn, om de har penger og makt, så er det enormt langt fra de som er nederst til de som er øverst. Så hvis vi skal snakke om likestilling på toppen, så må vi definitivt snakke om det på bånd også. Og jeg er jo grunnleggende mer opptatt av å hjelpe de svage enn de lenger oppe. Så den står ganske støttig at det er på tide å løfte de guttene og mennene som er nederst.